Nu este tot.
Tere head kuulajad, see on saade Naiste jutud ja stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
Tere!
Rääkida võiks väga erinevatel teemadel, võiksime rääkida sellest, kui tore on ilm ja kui tore on kõik meie ümber, kui tore ja hästi on kõik meie elus praegu, aga samas me puutume põhimõtteliselt iga päev ka kokku probleemidega. Ja need probleemid võivad siis kas lausa meie enda elus pead tõsta või me kohtume inimestega, kellel on elus parajasti raske aeg. Ja siis paratamatult me tahame aidata ennast või me tahame aidata seda kallist kaasusklikku, aga me ei pruugi teada, mis on see parim lahendus tema jaoks. Ja sellele teemale pani mind mõtlema üks inimene, kellega ma olen tegelikult juba mitmeid aastaid kohtunud, aga nüüd hiljuti see minu sees nii-öelda formeerus nagu selleks ideeks, et me võiksime koos sellest siin saates arutleda. Nimelt see on üks inimene, kes väga armastab oma lähedasi, ta on usklik inimene, ta palvetab nende eest ja igakord, kui me oma vahel või siis ta teiste usklikega kokku saab, siis ta alati lõpus teeb ettepaneku, et võtame aega ja palvetame. Ja mille pärast siis palvetada on see, et tal on lähedased, kellel on väga palju probleeme elus. Küll on tervisega, küll on usulised või nii-öelda vaimulikud küsimused ja nii edasi. Aga mis teeb selle olukorra kuidagi minu jaoks nagu painavaks on see, et me räägime nendest samadest asjadest temaga juba aastaid. Mitte midagi ei ole just kui väliselt muutunud, kuigi me oleme ju nii palju kulutanud oma suud sellel teemal. Me oleme andnud igakord seda asja uuesti Jumala kätte, et Jumal ikka sekkuks, et Jumal lahendaks ja ma tõesti soovin siiralt selle inimesele parimat ja ma tõesti soovin, et need probleemid saaksid lahendatud. Ja see panigi mind mõtlema, et midagi peab selles olukorras muutma ja võibolla peab see lähenemine muutuma, lähenemine sellele probleemile, selle inimese elus ja lähedast elus, et muidu me nagu vähkreme kogu aeg selles samas mahlas nii öelda, aga mitte midagi ei muutu. Ja ma mõtsin, et kui Jumal annab sellise hea vestluse käigus, ma tahaksin teile järgmisel korral soovitada, et võibolla sa peaksid selle asemel, et kogu aeg rääkida nendest probleemidest ja et me siis jutu lõpus anname selle asja uuesti Jumala kätte, vähemalt oma palve sõnade kaudu teeme seda, et võibolla sa peaksid kõigepealt peatuma, ära enam räägi nendest asjadest, ära enam kurda, aga otsi tõesti, suunam kogu oma tähelepanu sellele, et otsida Jumal, et Jumal, mida sina tahad, et ma selles olukorras praegu teeksin? Sellepärast, et kui ma jätkan kõike nii, nagu ma seni olen teinud, siis mis on alust arvata, et asi paremuse pole muutub? Senimaani ta ei ole ju muutunud. Anneli, mis sa arvad sellisest olukorrast ja kui sina kohtaksid selliseid situatsioone ja ma arvan, sellist inimesed on tegelikult ju mitte ainult üks, vaid väga palju. Kui sa tõesti sooviksid sellele inimesele parimat, mida sa talle ütleksid, mida sa talle soovitaksid, mis võiks tuua lahenduse talle?
No number üks, ma usun, et tegelikult kui inimene, me räägime üldiselt, eks mina ei tea, ma ei tunne seda inimest, ma ei tunne seda konkreetset olukorda, aga ma mõtlen, et kui usklik inimene, kui ta tõesti nagu päriselt jääks nagu vait, ma mõtlen, mitte, et ta nüüd füüsiliselt räägiks, aga jääks oma toimetustes vait ja oleks Jumala ees ja siis ma usun, et need vastused on tegelikult tema sees olemas. Sest et püha vaim elab meie sees ja püha vaim täiesti väga konkreetselt ta juhib igat inimest. Ja kui meie ütleme seda kristlastena, et me ei kuule Jumala häält, siis ei ole küsimus mitte selles, et Jumal ei räägiks, vaid küsimus on selles, et me ei taha kuulata. Ja me ei taha võibolla mitte pahatahtlikult kuulata selles mõttes, et me mitte ei ignoreeri Jumala häält, kuivõrd me oleme oma muredega nii seotud, et me näiteks võib-olla ketrame kogu aeg neid asju oma peas või siis on meil nii palju nagu tegemist, näiteks oma tööasjadega, pereasjadega või mis iganes või käime mingit huviringides või mida iganes või kirikus kogu aeg oleme tegevuses, et meil ei ole aega jääda vaikseks. Meil ei ole aega vaadata enda sisse ja vaadata, mis on need vastused. Ma olen täiesti veendunud selles, et need vastused on igas inimeses endas olemas. Et see on nagu selline üks mõte, mis mulle pähe tuli. Teine mõte on see, et on inimesi, kes nagu hea meelega nad räägivad teistele oma muredest. Muidugi on inimesi, kes mitte kunagi ei räägi, aga on neid, kes nagu hea meelega räägivad oma muredest teistele ja tegelikult nad ei taha kunagi kuulda seda nõu, mida teised neile annavad. Et isenesest pealt nähes võib see dialoog olla täitsa nagu dialoogi moodi, et üks nagu kordab oma muret ja teine annab head nõu, aga nüüd see, kes muret kordab, on sellised inimesi, kes tegelikult teda ei huvitagi see, mis tal on öeldud. Sellepärast, et noh, mis iganes neid põhjuseid võib olla mitmeid, aga tore on ju ka kurta, sellepärast, et sa saad selle teise inimese tähelepanu 100% endale, sa saad selle kaastunde endale, mida sa võib-olla muidu ei saa. Ja samas sa ei ole kohustatud nagu järgima seda nõuannet. Lihtsalt see oli nüüd see mõte, mis mulle pähe tuli, ma ei räägi, et selles konkreetses olukorras on nii, sest ma ei tunne seda olukorda. Aga mul on eluaastaid siiski juba, noh, natukene ikkagi on, et selles mõttes elukokemust mul on ja ma usun, et ma olen näinud ka nagu erinevaid inimesi, kes nagu erinevalt käituvad ja kahjuks, noh, on ka kristlaste hulgas on igasuguseid inimesi, igasuguste selliste erinevate motiividega siis.
Selle loo siia saate algusesse tõingi just selle eesmärgiga, et mitte lihtsalt rääkida kõige viimasem kuulujut edasi, vaid et sellised inimesi ja selliseid sarnaseid olukordi on meie keskel väga palju. Võib-olla ajuti on need isegi meie elus, sest inimestel on erinevaid aegu. Meil on kergemad ajad, meil on raskemad ajad. Teinekord on sellised ajad, kus sa tõesti sai võtta isegi mitte päev korraga, vaid võib-olla hetk korraga, kui on nii raske. Aga kuidagi sa ju pead sellest välja tulema ja kuidagi inimesed üldiselt tulevad sellest välja, sest noh, muidu nad vist sureks maha selle mure koormal, nii et Jumal, ma usun, kõige selle keskel annab ka väga palju armu, sest me kindlasti ei oska alati kõike teha nii öelda õigesti, nagu peab by the book nii öelda. Et aga Ja, et kuidas sellise inimesega, kuidas teda aidata, kui ta võib-olla ei anna endale ise ka aru, et ta tegelikult ei soovigi seda nõu. Et ta võib-olla soovib, et see lahendus tuleks kuidagi väljast poolt, ei tea millisel kujul, aga kui see tuleb teistmoodi. Ja ütleme, teine kord ma olen tähele pannud, Jumal teeb asju nii, et see lahendus, mida Jumal tahab hakata tooma meie ellu, saab alguse tegelikult hoopis teisel kujul, kui me oskame märgata. Ja kui me siis ei ole avatud selle suhtes, siis me võib-olla ei saagi seda lahendust kätte. Ja olen ka seda märganud, et kui mõningad asjad või probleemid jäävad meie elus lahendamata, aga me siiski ju elame edasi, me teeme oma asju ja nii edasi, suhtleme inimestega, tegutseme ja toimetame, et siis jääb selline mingi kõrval maitse jääb meie tegevusele sisse ja see on ju halb, ma ei taha, et seda oleks tunda või et see üldse oleks mu elus.
Muidugi päris paljud probleemid meie elus on seotud teiste inimestega ja meie, ma ei tea, kas nüüd see on ainult nagu kristlaste küsimus, ma arvan, et see on nagu inimtüübi küsimus, me hea meelega ei tahaks keegi konflikti sattuda, aga kahju küll, aga üsna tihti me ikkagi sattume. Ja võt, mida sellises olukorras teha? Absoluutselt kõige lihtsam on peita pea liiva alla, öelda, et Jumal, tule sinna lahenda minu olukord ära. Mina nutan ja halan, mina käin siis nõustaja juurde, hingehoidja juurde ja palun, et nad minuga koos palvetaksid ja aitaksid Jumalal, ma toonitan, Jumalal selle olukorra ära lahendada. Pea asi, et mina ei peaks mitte midagi tegema, aga kahju küll, kui meie konflikt on seotud kellegi inimesega, mis siiski, ma arvan, 98% on, siis on see, et me peame seisma silmitsi selle probleemiga. Me peame seisma silmitsi selle inimesega või nende inimestega ja minu meelest hakkab nagu kõige esimene asi, mis tuleb teha, on see nagu see enese kehtestamine või ütleme, no loomulikult sa kõigepealt peaksid nagu rääkima teise inimesega sellest probleemist, võibolla teine inimene pole üldse arugi saanud, et probleem on või millest see probleem on nagu tingitud või Ja üsna tihti on ikkagi see, et sa pead lihtsalt ennast kehtestama sellega, et sa ütledki, et mulle ei meeldi see, kuidas sa mulle ütlesid, mulle ei meeldi see, kuidas sa tegid, et minu meeles see ei ole õige, aga inimese nagu natuur on selline, et me ei taha sellega tegeleda, las probleemid lahenevad isenesest, las Jumal lahendab need, aga no ei lahenda, et Jumal on ikkagi andnud või seadnud nagu asjad niimoodi, et need asjad, mida meie saame inimestena teha, tuleb meil teha ja mida meie ei saa teha, siis seal tuleb Jumal appi.
Teine kord on muidugi see hetk, kus ma tunnen, et mina ei tahaks selle teise inimese olukorras olla üldse mingi nõustaja. Ma, kui temal sellest kergem hakkab, ma võin ta ära kuulata, kuigi seegi võib teine kord olla ebameeldiv protsess. Aga kui ta siis noh, küsib või et mis ma pean tegema või noh, palvetame siis, noh, siis ma tavaliselt olen kena ja nii öelda tulen temaga kaasa neis asjades, aga mul on tunne, mida aeg edasi ja need olukorrad kogu aeg, noh, on need samad või lähevad pigem isegi hullemaks, et ma mõtlen, et me peame midagi muutma, ma ei taha enam lihtsalt olla kaasas sellega, et jah, nüüd jälle me tükka aega kuuleme seda juttu ja siis noh, anname siis selle asja jälle Jumala kätte üle, et ma isegi tunnen kuidagi, et see väsitab mind, mitte ainult see probleemi kuulamine, vaid isegi see väsitab mind, kui ma siis pean jälle olema selles palves nii-öelda kaasas. Et ja tegelikult ma arvan, me peaksime ka jääma ausaks enda sees, et me ei pea laskma ennast kaasa tirida millessegi sellesse, millega me ei ole päriselt nõus. Ja ma olen selle meie senise vestlusega juba vestluse käigus nii palju saanud kindlamaks, et kui järgmisel korral see olukord kordub, et siis ma tõesti võibolla teen ettepaneku talle, et kuuled, et teeme see kord asju natuke teistmoodi, et me oleme seda olukorda juba 100 korda Jumala kätte andnud, et imelik, kuidas see kogu aeg sealt Jumala käest uuesti ära tuleb, võibolla meie tühiste sõnade läbi, aga et ehk me võtame selle palve aja, mida me siin tavaliselt oleme võtnud, võtame lihtsalt selleks, et otsime Jumalat ja küsime, mida Jumal tahab, et meie praegu antud olukorras teeksime, mida ta tahab, et me muudaksime. Võibolla ta ei taha, et me üldse ise midagi enam teeks. See tähendab, et inimestena käiks ringi ja muud kui räägiks ja sellest olukorrast, kui alvasti kõik on. Ja, sest ma usun, sõnad ka ju loovad asju, et kuigi jah, olukord praegu tõepoolest näib väga hull olevat. Et see on selge, et Jumala sekkumist on tarvis selles olukorras ja teine kord mul endal on võibolla just hea tuju ja kõik on nii hästi ja olen tänanud Jumalat ja siis mingi selline olukord tuleb mind maha kiskuma nii-öelda minu rõõmupilve seest.
Absoluutselt, ma olen sinuga täiesti nõus ja tõepoolest, no kahjuks mõned inimesed on ka sellised, kes nagu täiesti nagu suure naudinguga oma sellise solginad kallavad nagu teise inimese peale ja eks siin see nõustaja või ütleme, noh, sina nüüd hetkel või kes iganes, kelle juurde siis minnakse muret kurtma, et temagi peab ennast kehtestama ja nii nagu sa nagu ise väga ilusasti ütlesid, et järgmisel korral ma ütlen, et nüüd me teeme teistmoodi, et tõepoolest, et sina ei pea laskma ennast selle solgiga üle kallata, seda enam eriti, kui sa veel tead, mis seal tulemas on, et seal ei ole nagu mingit muutust, et pärast oled ju sina, kes lähed selle sama koormaga koju ja see niisugune vastikustunne, et ma ei taha öelda mitte seda, et kunagi ei tohiks teise inimesega nagu rääkida usalduslikult üldse mitte, aga et kui nagu minna rääkima, siis peaks selles mõttes olema ikkagi nagu orienteeritud lahendusele, et mida Jumal nüüd ütleb või mida me kogeme koos palves või mis võiks olla nagu see lahendus, et mina arvan, et usaldusliku jutuajamise mõte ei peaks olema mingi tagarääkimine, Või siis ongi, noh, et ei peakski olema see, et sa lihtsalt lähed ja kõik ja räägid ja kõik on ja et mul üks kõik, et tuleb lahendus või ei tule, et ma tulen ja räägin ja lihtsalt sa pead nagu sellest osa saama. Aga sinu juttu kuulates mulle tuli nagu veel paar sellist mõtet, et ma ei ütle, et selle looga võib see just otse seotud olla, aga kuna selliseid olukordi juhtub inimeste eludes küll ja küll, siis üks asi, mis on äärmiselt oluline, on tõepoolest see, mida me räägime. Et millised on need sõnad, mida me nagu suust välja ütleme, kas nad on positiivsed või kas nad on negatiivsed, kas nad on usku üles ehitavad või nad on usku maha tõmbavad. Ja isegi kui me nagu palvetame oma probleemide pärast ja kõik tundub nii ilus, Ja see palve lõpeb ära ja meile tundub, et Jumal on olnud meiega koos ja see lahendus on tulemas, siis me lihtsalt peame valvama oma suud, et me ei tõmbaks seda asja nagu maha, sest väga lihtne on nagu langeda tagasi sellesse, nagu sellesse palve eelsesse seisundisse ja ega siis ilma asjata piibele ei kirjuta, et elu ja surm on huulte võimuses, eks ole, et selles mõttes elu ja surm, seda saab võtta sõna otseses mõttes, sa võid tegelikult päriselt ka inimese surma saata oma negatiivsete hoiakutega kellegi konkreetse suhtes, aga samas sõnal on loov jõud ja me teame isegi, eks ole, et Jeesus oli ju sõna ja sõna oli Jumala juures, et kuidas kogu maailm sai alguse, et miks me siis alahindame neid sõnu, mida me ise räägime ja meie sõnadel on täpselt samamoodi loov jõud ja kui meie räägime oma elust negatiivselt, kui me ütleme, et mul on nii palju probleeme, et ma ei ta kunagi nendest välja, miks me siis arvame, et me saame, kui me ise nagu tunnistame kogu aeg teist asja või kui me ütleme niimoodi, et näed, et ma palusin, et Jumal võtaks mu mured enda kätte, aga ta ei võtnud. Ja kui ma juba seda tunnistan niimoodi, et Jumal ei võtnud mu muresid oma kätte, miks ma siis arvan, et ta peaks nagu lahendust tooma, eks ole? Et selles mõttes on nagu hästi oluline, et millest me räägime. Ja vaata, kui me hakkame alguses kas või nagu teadlikult rääkima positiivselt, siis meie selline mõtteviis ja selline hoiak tuleb kaasa. Et loomulikult meil on väga raske alguses võib-olla muuta oma hoiakut, et kui me oleme, noh, ütleme, pessimist ja optimist, on ju, pessimist näeb alati kõike pessimistlikult, optimist näeb alati kõike optimistlikult, on ju, et kuidas muuta pessimist optimistiks, et see ei ole päris niimoodi, et ma etsin magama, olin pessimist, aga homme, ups, on ime toimunud, minus sai optimist, on ju, et see on protsess, et see mõtteviis või see hoiak muutub, see on protsess ja kui me oleme kristlased, siis tegelikult see muutus toimub ainult tänu Jumala sõnale, tänu sellele, et me loeme seda iga päev ja me saame osa Jumala mõtetest, sest piibel on ju täis Jumala mõtteid, kui me ütleme, et ma ei tea, mida Jumal tahab minu elus teha, ma ei tea, mida Jumal mõtleb, siis mina ütlen kuulajale, et palun võta piibel kätte loe. Sest see kõik, mis seal kirjas on, see ei ole kellegi tundmatu jaoks kirjutatud, vaid see on konkreetselt sinu enda jaoks. Et selles mõttes piiblis meil on paljud lahendused olemas, kuidas olla, mida teha, mida mõelda ja mida ette võtta, et see aitab nagu palju. Aga üks mõte mul tuli veel, et tihti lugu, noh, kui ma olen oma elus nagu inimestega rääkinud ja suhelnud ja ma näen neid, kes on nagu aastaid, noh, tõepoolest on probleemide küüsis ja tihti lugu nad on nagu kibestunud. Me jõuame välja sinna, et nad on kibestunud, nad on kusagel haiget saanud ja nad ei ole andeks andnud. Ja ma arvan, et see on nagu paljude inimeste viga, noh, paljude, ma arvan, see on meie kõigi viga, et me peame kogu aeg õppima, kuidas andeks anda inimestele. Et kui keegi teeb sulle kas tahtmatult haiget või ta teeb ka tahtlikult haiget, et kuidas anda sellele inimesele andeks, et see kibestumise juure ei tekiks meis, et me ei jääks nagu ussitama, sest tegelikult nii-öelda see ussitamine, see piltlikult öeldes ussitamine, see on nagu see, mis, see on nagu see vili, see on see tagajärg, et kui see kibestumine meie sees kasvab, siis ma lõpuks ma lähengi ja räägingi, noh, eriti kui ma veel personaalselt hakkan kelleski rääkima, et vaata, ta tegi mulle seda, ta ütles mulle seda, on ju, et aita mul paluda Jumalat, et see olukord laheneks. No kuidas? Ja siis ma ise ussitan edasi või? Siis ma ise olen edasi kibestunud või? Et kuidas Jumal seda asja peaks siis nagu lahendama, on ju? Et tegelikult see meie probleemide lahendus hakkab ikka meist endist peale. Et kui meie Jumala abiga, kui me jõuame nagu selle probleemi tuumani välja, sest enamasti need probleemid on juba nagu tagajärjed, eks ole, need on nagu need viljad, et kuskil on olemas see juur, kuskil on olemas see tuum ja mina mõistan seda asja niimoodi, et palve läbi Jumal saab ilmutada meile just kihil seda, misel nagu seal südamikus on ja kui me jõuame sinna ja tihti lugu, me seisame silmisi sellega, et me oleme kibedad kellegi peale ja kui me anname andeks sellele inimesele, siis lahenevad ka kõik need muud probleemid.
Ma arvan, et see meie olukord või ütleme, mitte olukord, aga meie suhtumine antud olukordades ongi see kõige suurem võti, kui nii võib öelda, sellepärast, et Jumalal on lahendused olemas kõigile asjadele juba. See, kas ja kuidas need siin maa peal ilmsiks saavad, need, see sõltub väga mitmetest muutujatest ja me paraku teame ka sellised asju, et kus näiteks, mis puudutab haigust või, et mõni inimene on haige, ta saab Jumala ime läbi terveks, aga mõni inimene, kui ta on haige, ta surebki haigena ja ta surebki ära. Ja mida me siis tagantjärele ütleme? Me ei saa sellele asjale tagantjärele öelda, et näe, Jumal tegi ime, ta sai terveks. Ta ei saanud reaalselt, see ei kehastunud siin tema elus, aga kui nüüd meie oleme selles olukorras, selle lähedase inimese kõrval, kes siis võibolla hetkel on haige ja me väga ju ootame, et ta saaks terveks või võibolla on meie enda juusse haigus, et siis kogu see selle asja võti või ütleme, kuidas see asi meid mõjutab või mõjuta, sõltubki ju tegelikult meie hoiakust. Kas me selles olukorras vaatame Jumala peale, kas me oleme avatud ja ootuses Jumala lahenduse suhtes või me näeme ainult seda probleemi, seda haigust ja kogu meie jutt ja kogu meie elu keerleb selle asja ümber. Ja siis tegelikult olgu see lahendus üks kõik, mis seda teab ainult Jumal, kas see läheb tervenemiseks või see läheb surmaks. Me ei tea paraku seda, oleme ausad. Et siis tegelikult isegi selles, kui see asi peaks minema nii öelda kõige halvemini, siis kui meie hoiak on ikkagi Jumala suhtes avatud, siis ma usun, et need asjad ei saa meid tabada ja nii-öelda rajalt maha võtta sellisel moel, kui siis, kui me Jumalat just kui ei näe Jumala suurust ja Jumala võimsust, vaid me näeme ainult seda olukorda.
Mina ise mõtlen niimoodi, et kui mina peaksin olema sellises olukorras, ma ei ole sellises olukorras, aga kui ma peaksin olema sellises olukorras, et ma olen haige või mul on mingisugune suur katastroof, tähendab, ma võrdsustan need ausalt öeldes, siis ma ei laseks Jumalast üldse lahti ja ma ei tuleks see palvekambrist välja enne, kui mul on see nagu see rahu südames ja nii nagu sa ütlesid, et see rahu südames või ütleme see tulemus, me ei tea, mis see on, eks ole, kas see on nii või naapidi, aga ma arvan, et selles olukorras on kõige olulisem see, et mis Jumal ütleb ja kui Jumal annab rahu, siis tegelikult temal on kõige parem lahendus ja vahel see kõige parem lahendus on see, mis meile inimestena ei meeldi, et meile meeldiks, kui meie lähedased ei sureks ära. Enne kui on see tõotatud aastate arv, eks ole, mis piiblis on kirjas. Veel enam meile meeldiks, kui me kõik elaksime igavesti. Et, aga samas me ei näe nagu seda üldpilti, me ei näe seda nagu seda Jumala perspektiivi. See ei olegi antud meile näha. Ja siin tulebki nagu mängu see, et me lihtsalt peame Jumalat usaldama. No ei ole mitte midagi teha, aga see valik on iga inimese enda teha, et kas ta hoiab Jumalas kinni, Või ta saab kibedaks Jumala peale?
Ja ütleme, küsimus on selles, et võt, kuidas seda inimest aidata? Kui ma näen, et keegi inimene on sellises olukorras, mina olen kõrval seis ja tänu Jumalale minul ei ole praegu selliseid probleeme, aga ma ju ometigi ma armastan seda inimest, sest ütleme, kui on inimene, järelikult inimene on väärt armastust Jumala poolt ja kaas usklike poolt või ka isegi kui ta ei oleks üldse usklik inimene. Ma ju hoolin temast, ma ju tahan talle head, et kuidas ma siis saaksin selle Jumala ilmutuse või mõne julgustuse Jumalalt tuua temani?
Ta vahel piisab isegi sellest, kui tal on koht, kuhu tulla. vahel piisab isegi selles, kui sa võtad selle aja tema jaoks ja olgugi, et sul on võibolla juba tüdi peal sellest jutust, et olgugi, et sa võibolla juba ise saad talle tegelikult sama jutu kõik nagu vastu rääkida, eks ole, sest see on sul peas juba. On, vahel on ikkagi kasu ka sellest, kui ta teab, et ta jälle saab tulla.
Jah, aga ma usun, Jumal aitab mind siis näiteks öelda talle, et me palvetame seekord teist moodi, et muidu ei ole sellest ju kasu, kui ma lihtsalt jälle kuulan ja jälle olukord jääb täpselt selleks samaks, et ma usun selle lahenduse, nii me oleme selle jutu ja käigus nüüd jõudnud, et siia on vaja Jumala sekkumist ja et me peame kuidagi seda oma seisukohta muutma, et me ei saa suhtuda, ütleme inimene, kellel on sellised probleemid, ei saa suhtuda sellesse oma olukorda täpselt samal moel, nagu ta on seda kogu aeg teinud, kui senimaani seda lahendust ei ole tulnud. Ta peab leidma Jumala tahte konkreetselt selles olukorras. Ta peab suutma anda selle asja Jumala kätte ja siis mitte võtma seda tagasi ja siis, kui sa oled teinud täpselt Jumala juhiste järgi, siis Piibel ütleb, et siis seiske. Ja muud ei olegi, et Jumal on see, kes teeb imed. Meie ei tee seda ei oma jutuga, isegi mitte oma palvetega, kuigi mõnikord ka Jumal ütleb, et sa peaksid palvetama ja paastuma, et võt see tõug ei lähegi muud moodi välja kui palve ja paastu läbi. Kui Jumal meile seda ilmutab, et selles olukorras me nii peame tegema, siis me teeme, aga selle ime teeb ju ikkagi Jumal.
Absoluutselt, aga jälle sinu jutu kuulates, et minu mõelest on ka üks märksõna on see, et me peame heitma oma mured Jumala peale ja vahel võibolla nagu tundub see, et et see on jälle üks kirjakoht piiblist ja et see on jälle mingi loosung, aga et mida see tähendab, et kuidas see siis nagu käib, on ju. Et see ongi väga raske. Ma olen täiesti nõus, see on nagu äärmiselt raske, kus sa pead nagu päriselt ka Jumalale ära andma, sest piibel ütleb seda, et heida Jumala peale kogu oma tee, küll tema toimetab kõik hästi. Ja ma nagu alati ma imetlen seda kirja kohta ja imestan ka ühte viisi, et noh, nii lihtne on ju kirja panna või nii lihtne on öelda, et heida Jumala peale kogu oma tee, küll tema toimetab kõik hästi, samas kui mina elan siin nagu reaalses maailmas on ju ja nende reaalsete probleemide keskel, et noh, et kuidas sa nii üldse nagu kirjutad?
Jumal on iga oma sõna taga.
Ja absoluutselt ja mina olen seda oma elus nagu korduvalt kogenud. Ja see koht kirjakohast läheb täide, siis see koht, et küll tema toimetab kõik hästi, kui sa lased lahti. Vaata, me võime paluda, et Jumal võta sina minu probleem, et palun too lahendused ja nii kui see palve lõpeb, siis ma hakkan nagu edasi kontrollima seda olukorda, ma hakkan edasi mõtlema, et mis nüüd saab, et kas ma pean tegema nii, kas ma pean tegema naa või nii, aga miks sa pead mõtlema seda, et kui sa oled Jumalale asja ära annud, siis sa tegelikult annad selle kontrolli ära ja siis, kui sa oled lahti lasknud, siis hakkab alles Jumal tegutsema. Ta ei saa tegutseda, kui me hoiame ikka kuskilt mingist niidist hoiame kinni ja ütleme, nagu tahame Jumalat kontrollida, ütleme, et Jumal, kuule 5 päeva on juba läinud, ma ei näe, et sa tegutsed. Et millal sa mõtlesid, kas nädalavahetusel või? Et see ei toimi niimoodi, et see on täpselt nii, et kui ma ütlen, et Jumal, palun võtta minu probleem, palun tegutse sellega ja ma usun, et sa toimetad kõik hästi, siis ma pean edaspidi endale ütlema, et ei, Anneli, oi oma käed eemale sellest asjast. Et see ei ole niimoodi, et sa nüüd nagu võtad jälle selle olukorra tagasi ja tunned, et nagu haldad kuidagi seda, kuigi ise tead, et sa ei suuda seda lahendada, on ju. Et ma arvan, et see on ka nagu see koht, see usalduse kasvamise koht meie usu elus üldse Jumala vastu.
naiste jutud.
See on saade naiste jutud. Stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja räägime täna sellest, et mida teha olukordades, kui on väga raske ja tundub, et kõik see, mida juba on püütud teha, enam ei näi toimivat, et siis on tarvis kuulda Jumala häält, mida Jumal tahab, et selles konkreetses olukorras teha. Anneli, kas sul on oma elust mõni selline näide tuua, kus sul on olnud just selline raske olukord, nagu me eelpool oleme rääkinud ja see ei lähe ära ühe palve või sõrme nipsu peale nii-öelda, ka uue päeva koitesse ei lähe ära ja kus sa oled pidanud selle olukorra keskel ja seda lahendust oodates õppima käima usus ja Jumala peale vaatamises. Ma räägin lühidalt ka ühe oma tunnistuse, et minu elus on olnud ka, nagu ma usun, iga inimese elus on kergemaid, raskemaid aegu ja üks konkreetne situatsioon oli ka niimoodi, et igal hommikul sa ärkad üles, et paar esimest sekundit ärgates on nagu kõige paremad, sest siis sul veel ei ole meeles, mis seis tegelikult on. Ja siis, kui nii-öelda teadvus hakkab vaikselt tagasi tulema, siis sa avastad, et ma olen just selles olukorras, et mida nüüd küll teha. Ja kohe seal samas ma otsustasin, et Jumal, ma vaatan sinu peale, ilma sinuta mul ei oleks nagu nii elu õhkugi ja sina ise tood mind sellest olukorrast välja. Ja teine kord tõesti, kui oli väga raske, ma võtsin mitte päev, vaid hetk korraga, ma õppisin ütlema oma hingele, hing kiida Jumalat. Muidugi enne seda, kui me ei saa kohe, kui ütleme, sul on nutu org, sa ei saa hakata kohe seal masohistlikult, et ma hakkan nüüd ülistama ja laulma ja kiitma. Algus oli see nutu aeg ka. Ma nutsin nagu võin lausa piibli sõnadega öelda, kuni ma enam ei jõudnud nutta, aga siis, kui ma olin, nagu me enne rääkisime, jõudnud selle probleemi tuumani, selle sügavuseni ja ma sain aru, et muud võimalust ei ole, ma pean Jumala peale vaatama ja Jumala käest hakkama seda abi ootama, siis ma ütlesingi sellise hetk, kus ma ütlesin hing, kiida Jumalat. Ja kus ma hakkasin tõesti päeva haaval, ma usun taas selle valguse poole nii-öelda roomama, kuni ma ühel päeval avastasin, et päike paistab ja elu tundub, et tõesti läheb edasi. Et kas sul on mõni selline olukord olnud, kuidas sa oled selle keskel ellu jäänud ja kuidas Jumal on sind aidanud sellest läbi tulla?
No ma võin tuua ühe nagu väga konkreetse näite ja ma räägin selle loo sellepärast, et ma arvan, et see ei ole mingi erakordne lugu meie Eesti ühiskonnas. Aastaid tagasi ma läksin tööle täiesti uude töökohta ja juhtus selline asi, et toimus töökiusamine. Töökiusamisest on räägitud nüüd alles viimasel ajal. Ja see töökiusamine toimus siis minu suhtes, sest ma olin uus inimene seal ja mind hakkasid siis, kuidas öelda, kiusama kõlab nii naljakalt, siis vanemad kolleegid, kes selles töökohas siis töötasid. Ja asi nägi siis, aga mina olin oluliselt noorem ja selles mõttes ma olin selline, nüüdse uue mõttevisiga ja mujalt tulnud ja teistmoodi vaatasin elule ja Ja siis ma ei tea, kas siis need vanemad kolleegid, kaks naiste rahas, kas nad siis muutusid kadedaks mu peale või milles see probleem oli. Ja mina selles mõttes oma uue sükse mõtteviisi ja sükse särtsuga, muidugi ma võitsin kohe ka nagu ülemuse sellise nagu soosingu. Ja kas siis see kuidagi siis oli välja näha või mina ei tea, igates, mina nagu seda soosingut küll tajusin, on ja, aga ma ju ei presenteerinud seda. Ja selline, nagu selline töökiusamine, see siis avaldus selles, et et kui meil nagu oli hommikuti selline 15 minutit kohvipausi siis kollektiivis, siis ma hakkasin nagu märkama, et nii kui mina tulin, siis kostis, tasa, ärme nüüd räägi midagi. Või siis avaldus selles, et kui mina midagi ütlesin, siis need kaks kolleegi tegid näovad, mis ta nüüd ütles, on ju, et mis jut see siis on. No ühesõnaga täiesti niimoodi demonstratiivselt Ja noh, alguses mina siukse usaldava inimesena, ma ei saanud algul aru, et mis toimub, on ju, et kas ma nagu kujutan ette ikka nagu tundub, et noh, sa võtad ju inimesi nagu hea tahtlikuna, sa nagu eeldad, et inimesed on nagu hea tahtlikud ka sinu suhtes, on ju. Ja siis, kui niimoodi nagu käitutakse, siis sa nagu ei saa aru, et kas sa nagu kujutad ette või on see, et kas see on nagu tõesti päriselt, kas see on võimalik, et see on päriselt. Ja siis, kui ma aru sain, et see on nagu päriselt, no selleks ajaks muidugi siis ma olin ikka nagu täiesti traumeeritud ja see kestis pool aastat kuskil ja minu jaoks tähendas see seda, et ma käisin iga päev pool aastat, ma käisin lõuna tunni ajal pargis jalutamas, ma seisin tundide viisi jumala ees, ma nutsin, ma halasin, ma ütlesin, jumal, ma ei oska mitte midagi teha, ma ei saa mitte midagi teha ja mina olen ka selline tüüp, et esimeses järjekorras ma ei lähe kellegagi nagu rääkima. Ma mõtlen, ma ei lähe selle inimesega rääkima, kes minu jaoks on see konfliktne, eks? Et ja kui ma nagu mõtlesin, et kas ma peaksin minema, siis ma jõudsin nagu sinna välja, et aga mis ta mulle ütleb? Ta kindlasti ütleb mulle, et sa kujutad endale ette seda asja. Aga samas oli nagu täiesti reaalne. Ja ma lihtsalt seisin palves jumalaes ja lihtsalt ma nutsin ja palvetasin. Ja kuni siis asi päädis sellega, et ta nagu justkui nagu ise enesest nagu lahenes, tasapisi selle poole aasta jooksul ma hakkasin märkama, mida aeg edasi seda enam, ma hakkasin märkama nagu seda teiste kolleegide nagu respekti minu suhtes ja nagu need olukorrad nagu muutusid ja minu jaoks oli nagu märgiline oli see, et no selles kollektiivis peeti nagu sünnipäevi ja ma pidasin selle, no oma sünnipäeva siis, sellest oli siis juba nüüd aasta oli möödas, eks ole, ütleme see pool aastat seda töökiusamist oli möödas ja siis oli juba veel üks pool aastat oli siukest, noh, normaalselt elu oli nagu möödas ja siis tuli minu sünnipäev ja siis ühel nendest kiusajatest oli umbes samal ajal sünnipäev ja me pidasime koos sünnipäeva ja siis juhtus selline asi, et selles kollektiivis oli kombeks, et iga üks võtis nagu lille kaasa ja andis siis sellele sünnipäeva lapsele, kui ta tahtis. See ei olnud kohustuslik. Need nüksed kohustuslikud lillet olid siis nagu ülemuse poolt, aga kolleegid, kui nad tahtsid, siis võtsid kellegi jaoks siis veel lillet kaasa. Ja kuna esimesel aastal, kui ma seal siis nagu tööle läksin, siis ei olnud keegi mulle ühtegi lille toond, siis teisel aastal, noh, ma arvasin, et noh, tõenäoliselt ka ei toonju. Aga kuna me pidasime koos sünnipäeva ja kuna juhtumisi see teine kolleeg, see, kes siis mind oli pool aastat sellel kiusanud, oli üsna nüüd võimukas ja kellel siis alati, noh, nagu juba niimoodi, et sa tahad aga ju hästi läbi saada, on ju siis alati oli nagu palju lilli toodud, siis ma mõtlesin, noh, okei, okay, et siis ma nüüd tean, et kuidas siis asi hakkab olema, et Anneli jääb siis seal tühjade kättega ja siis nüüd see nii-öelda siis see võimukas kolleeg, et tema läheb siis suurte lille kuhilatega nagu ära ja mina seisin jumala ees. Ja ütlesin ja tõin selle olukorra Jumala ette ja ütlesin, et Jumal, mina ka ei tea, et ma olen valmis jääma üldse ilma lilledeta, et minu jaoks on oluline see, et sina oled minuga, et ma tean, mida sa minust arvad. Ma ütlesin Jumalale niimoodi, Jumal, ma tean, mis sa minust arvad ja ma teangi seda, mis ta minust arvab. Et minu jaoks on see kõige olulisem. See, mida inimesed minust arvavad, noh, ükskõik. Et loomulikult, noh, ma ei saa päris seda ignoreerida, aga noh, põhimõtteliselt, noh, ma ei ole nagu see tüüp, kes läheb kuidagi nuiama eriti maailma inimeste siukest nagu mingit heakskiitu või siukest sümpaatiat välja. See ei ole nagu üldse minu teema. Et minu jaoks on oluline see, mis Jumal minust arvab ja sellega on kõik. Aga ütlesin Jumale niimoodi, aga Jumal, sina ütled oma sõnas niimoodi, et õiged rõõmustavad sinus, ja nemad ei jää kunagi häbisse ja puna ei tõuse nende palgele. Ja ütlesin, et Jumal, mina usun sinu tõotust, mina jään selles kinni ja sina ise tead, kuidas sa selle olukorra lahendad ja kas sa lahendad. Mis oli tulemus? Tulemus oli siis see, et sel samal nagu lõuna ajal siis, kui juba varsti pidi hakkama see sünnipäeva osa ja õnnitlemine ja kõik see siuke asi, näen siis, kuidas kolleegid tulevad, lilled käes ja ma mõtlesin, no tere hommikust on ju, et mina siis nagu moraalselt valin ennast valmis, et noh, et nad siis annavad sinna siis sellele teisele kolleegile ja siis seal ühed tulid mingi suur loorberise, nagu puu, noh, see selline suur taim on ju kahekesti veavad seal seda. Ja ma mõtlesin, et okei, jumal, aga et sinu sõna on see, mina hoian sinu sõnas kinni ja ise tead. Ja hakkas siis pidustus peale ja siis noh, loomulikult vanemad kolleegi siis selles mõttes ülemus nagu noh, hõnnitas ennem ja andis siis need ametlikud lilled ära ja siis andis mulle need ametlikud lilled ära ja siis oli see osa, kus siis teised kolleegid said siis nagu hõnnitleda. Ja see vanem kolleeg oli nagu ees ja mis oli siis tulemus? Tulemus oli siis see, et loomulikult ta sai need lilled, aga loomulikult see suur loorberi puu, see toodi mulle. Ja ma olin, noh, tegelikult ma olin nagu üllatunud sellepärast, et ma ei oodanud seda. Minu jaoks oli see kõik nagu nii uus ja ilus, aga see asi, mis min nagu kõige enam rõõmustas, siis kogu selle asja juures, et mind oli nagu noh, vastu võetud, eks ole, et ütleme, need kolleegid siiski nad andsid mulle teada, et ma olen aksepteeritud, et nad on mind vastu võtnud, siis kõige ilusam asi selle loo juures oli see, et Jumal näitas taas kord, et tema sõna kehtib ka täna. Et nii nagu ta on öelnud ikka väga palju aega tagasi, et õiged rõõmustuvad temas ja õige valgele ei pea tulema puna, ta ei pea hävenema, nii see kehtibki. Et selles mõttes ma nagu julgustan igat ühte, et kui ka nagu tundub, et nendele probleemidele, milles keegi just paras jooga on, et ei ole olemas lahendust ja tegelikult ega keegi ei oskagi lõpuni, ma mõtlen, teine inimene ei oskagi lõpuni mõista seda asja ja ta ei oskagi lõpuni nõu anda, siis Jumal on igal juhul ta on ustav ja kui muu nagu ei aita, siis tuleb lihtsalt seista nii kaua Jumal ees, kui Jumal lahendab olukorrad. Ja tihti lugu need olukorrad, nad nagu lahenduvad nii, et sa ei panegi nagu tähele, sa ühel hetkel avastad, et oota, aga mind ei olegi juba tükka aega pole taga kiusatud või mulle juba tükka aega pole nagu midagi pahast öeldud või juba tükka aega mul on näiteks raha või noh, mis iganes on see probleem, eks ole, et Jumal ei puhu pasunat ja ei ütle, et võt, nüüd ma lahendasin su probleeme ära, et vaata nüüd on see nagu korras, vaid sa nagu liigud selle lahenduse sisse.
Ja et sinu tähelepanu on nagu selle peal, et hoida silmad Jumala peal ja Piibel räägib ka sellest, et õnnistad siis oma neid vastaseid või kes on tundunud kui vastased, et sina õnnistad neid ja küll Jumal toimetab ise nendega.
Mina ütlen seda, et mina ei ole õnnistanud, et mina selles mõttes, ma nagu, kui ma olen palves Jumala ees, siis ma olen avatud, et mis ta mulle ütleb, kui ta ütleb mulle, et võt nüüd mine ja ütle midagi ilusat või õnnista või noh, kui ma nagu tajun palves, et nüüd ma peaks palvetama selle, nii-öelda selle paha inimese, ma ei tea, mingite vajaduste pärast, siis ma loomulikult teen seda. Aga mina isiklikult jälle, ma ei ole kunagi nagu teinud, lihtsalt öelnud neid sõnu, et Jumal õnnista teda. Minu jaoks ei ole see nagu päris selge, et mida see tähendab, et mis ma nagu räägin, mida see nagu tähendab minu jaoks või mida see nagu Jumala jaoks tähendab, kui ma ütlen, et kui on näiteks keegi kuri inimene, et Jumal õnnista teda, et mis see nagu tähendab?
Mitte nagu nii, et Jumal õnnista teda. Natuke niimoodi pahandavalt peaga noogutades, et mitte selles mõttes, aga
ja.
Aga et sa annab ta Jumala kätte, et sina ei võta temale kohut mõista, isegi kui ta on sulle just kui halba teinud, et sa tunnistad sellega, et tema on sinu poolt vähemalt antud üle Jumalale.
Absoluutselt.
Ja Jumal ise toimetab temaga.
Ja samas see tähendab ka seda, et ma ei ole kibestunud ta peale vaata. Sest tegelikult ka, ütleme, näiteks töökiusamise või ka näiteks koolikiusamise puhul, kui sa tead, kes on see paha inimene, kes sind nagu üldse ei salli, on ju, kes tahab sulle kõige halvemaid asju üldse, siis on ka jube lihtne nagu kibestuda, on ju, sest ma olen küll ja küll kuulnud neid, kus ütleme mingi 40 aastat hiljem ei minda klassi kokkutulekule sellepärast, et kunagi on keegi kedagi kiusanud. Et need on üksed aavad, mis võivad jääda eluks ajaks.
See on ikka hirmus küll tegelikult, kui mõelda see kiusamine, et teine kord, kui me oleme ise osutunud olevat, siis sellel nii-öelda tugevamate poolel just kui, et need, kes siis on ülevalt alla kellelegi vaadanud, et võibolla ei kujuta ette, kui jõudne on ise olla sellises olukorras, kes siis seal on see uus ja võibolla seal alt üles niimoodi vaatab ja eriti muidugi, kui on sellised, mitte lihtsalt üks hoiak, aga kui on selline reaalne kohe kiusamine, kohe konkreetsete tegudega, et ütleks selle peale, et hoidku Jumal, et see meist kõigist kaugele jääks. Et me ei oleks ise kiusatavad, aga ammugi, et me ei oleks ise need, kes kuidagi tähelepanematuses osutume olevat, kui just mitte see aktiivne kiusaja, et siis ka mitte see takka kiitja või nagu kes vait on, kes vaatab pealt vaikides, et...
No tegelikult me tihti defineerime, et see kiusamine on nagu füüsiline, aga kui palju on sellist vaimsed terrorid, sest ega, noh, ütleme, minu selles olukorras oli ka, et ega siis need, kuidas öelda, need vanad naised või vanemad naised, ega siis nad mulle jalga ette ei pand füüsilises mõttes, on ju, et see absoluutselt toimus kõik ju vaimse terrorina ja lihtsalt aastaid hiljem oli selline nagu naljakas lugu, et ma kirjutasin blogi ja ma kirjutasin, noh, muidugi väga umbisikuliselt sellest samast loos seal blogis ja siis üks nendest juhtus seda lugema. Ja siis ta, noh, mingi aeg hiljem me siis nagu sattusime juttu rääkima ja siis ta ütles, et kaks inimest, et ühte ma küll, ma arvan, et ma tean, kes see üks on, aga kes see teine küll võiks olla. Ma ei tule selle peale.
Et kes kiusaja oli?
Ja ma arvan, et see on nagu väga õpetlik, kus ma ei taha nagu midagi pahast öelda tema kohta, eks ole, aga nagu paneb meid mõtlema, et aga äkki me oleme ise ka olnud sellistes olukordades, kus me ei teagi, et me oleme, noh, kas me nüüd defineerime seda kiusamisen, aga kus me oleme nagu kellelegi nii pahasti nagu mõjunud või teinud, et me pole ise arugi saanud sellest.
Just, et sa ei ole ise see nii-öelda eestvedaja või äsitaja seal, aga osutudes olevat samas paadis nendega, kes seda on, siis tegelikult inimesel, kellel on sel hetkel raske, kelle vastus on kõik suunatud, no tema nii selgelt seda vahet võibolla ei tee, on ju.
No just, jah.
Et aga usume seda, et tänasest saatest on olnud kasu teile, head kuulajad. Meile kindlasti on siin, me oleme saanud julgustust ja mina tean, mida ma järgmine kord teen, kui ma selle inimesega kohtun, kellest ma saate alguses rääkisin. Ja head kuulajad, lõpetuseks ma toon teile ühe sellise pildi, et ma ei ole kaasajal iluuisutamist vaadanud, aga lapsepõlvest mäletan. Ja mul on meeles see pilt, et kui keegi väga hästi uisutas, et siis talle toodi hästi palju lilli. Ja kui Annele jagas seda oma sünnipäeva lugu seal töökohas, kus ta oli tagagi uusatud varem, et siis ta oli pärast, kui Jumal oli selle olukorra pööranud, oli üks tõeline iluuisutaja oma lillede kuhjal. Et võt, Jumal saab piltikult öeldes niimoodi pöörata selle olukorra. Oled sa siis kas oma lähedaste pärast mures või oled sa sisuliselt visklemas selles raskes olukorras, kust sa ei ole juba aastaid leidnud väljapääsu teed, et siis tänas saate kokkuvõtteks me julgustame sul seisatuma, otsima Jumalat eelkõige sellepärast, et leida see tee ots, mida just selles olukorras teha, mida teha teistmoodi seni, kui varem on tehtud, et need lahendused saaksid lõpuks ometi tulema hakata. Head kuulajad, see oli saade Naiste jutud. Stuudios olid Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Palju Jumala õnnistust kõigile!
naiste jutud.